tōkun te mene e bumanche awali mitara ka minisuma alika minon segere na surut mi kamion chama kono ni ulu jenna kona. Fuseni watara na le kuna fundi gafem toko lu heron u nyamaye alebe ahakil natadi ni bumanche awali nka.
Kami ye bara min damne ka kanunu bela jene yurikipire. Donc orebe kake sababu ye. Donc groupe terrorisme nous no djihadisme ye bambachi kebale kebaka nunu. Bon bibina u tunne no utaro be min katunu donc u yerekele nu. Donc u bisika min ke sisan ode kata population toro ou bien kata ni ati walaya nunu ke ka bengale wala ke. Parce que bibina u kon no filne nu. Bon armé be ka sebaya soro u kan.
Badukoba na le fanay kuna fundi lay kuna fundi gafembe na tro ko triomphe du Mali ni o nyama ya le fanay ale ko nyira ka foko ni bamatia wale ni abe 5 clin de gira gelea abi wa hal ni minis matara geleau ona toka ke
kanu mun garab minis mala ba yira ka foko la kana gelea bal donc ni ba yira ka foko abi fuma communauté internationale no djian djepli o kan ka demé do Mali armé ka tege di Mali armé pour que bambachi ni saka kele tra mi parce que nous sommes à Afrique nous voyons la capo nous sommes à Mogobinata nous tara gelé al nous tara gelé do beté donc pour que gelé en kana sera sur donc quand demande en finitu quand demande en autorité pour que nous gelé mesaka pantana parce que nous gelé mamba c'est que là c'est que c'est que baga marlo c'est que baga mara djégué mono c'est que ta djégué mo
olassa ni djema kan kan mali demé kan ni gelé en kelé fuseni watara ale bulu mu yanga finti la kawi olukana ku djoro fana fi ni bamatia wale nu okelela
donc amimi fodron ore albi anga armée halbi uka mobiliser population fanaka mobiliser ka armée demé renseignement na warsa muni bamati wale ke banu nu furubisi ka siri uka ni wale tejugunu nu
ambe wakati na sisa dine jekulu fuka tabla jekulu rawla ulukoni abu hakila ka foku be kumanyo yake wala sa ben obeseka na chugamna ni kumanyo yake yala malidi ulu hakina temuye fuseni watara ani badu koba anka ulame
abisan chama bo au ni rebelion nu au mesiki ka foke ani nunu ni nyonche mais bibina amido mena iko bi siki ka fo wati temna accord signera en 2015 et accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger a signé en 2015 accord qu'on en a forni accord signé dro ko rebelou ka marfabla mais amido mena iko bi halbi rebelou banono ka marfabla otma nuti marfabla ya fama donc armée ka barami armo bo ka
fi ka kuma damu alni mali kele ke tio serula na kala nga mugo rebe terenka marama fe munu tara mado ka fu wirat sanko je sho marama fe donc alna serula si ka fo de be kele ba maintenant yani joli ka bon aw ta si aw kuma shen kele aw ka ben kola aw mo sani ni na fara ko joli ka ba aw ka desa aw ka sor kana kana aw si kuma ka se o te ko ni mai
muye anga fintigla ka wi no lu bora gawo october ka lu tlifla ka ukunda kidalka amba ira ka fo ambe domna ko bi muye anga fintigla ka wi umadu kidal koni ukona la fulo Muhammad Danyoko viwa bumbara tola kabob mako.